จ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าสภาพอากาศแคลนทั้งด้านงบประมาณของรัฐบาลลาวที่สมทบด้วยวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจนับแต่ปี2020เป็นต้นมาได้ส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเป้าหมายการพัฒนาทางสังคมลาวในทุกๆด้านโดยสภาพแมนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของแม่และเด็กนั่นก็คือภาคส่วนที่ถูกกระทบอย่างหนักหน่วงที่สุดซึ่งเห็นได้จากอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างสักษาในช่วงปี2017หา2023ทั้งยังปรากฏว่ามีเด็กน้อยอายุ6หา24เดือนเพียง 40.1% ที่สืบต่อได้กินนมแม่ส่วนนอกนั้นต้องกินนมปรุงแต่งเป็นด่านลักดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของลาวได้ให้การยืนยันว่า
ในช่วงอายุ6เดือนทับอิดเล็กน้อยได้รับอาหารยังเหมาะสมหลายกว่าในระยะ6เดือนหาเซาซีเดือนซึ่งได้รับอาหารที่เหมาะสมน้อยลงสังเกตเห็นว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นับแต่มือเกิดจนฮอดอายุ6เดือนเพิ่มขึ้นจาก 44.9% ในปี2017แม่นเพิ่มขึ้น 50.6% ในปี2023เด็กน้อยที่สืบต่อกินนมแม่จากอายุ6เดือนแม่นน้อยลงจาก 35.1% ในปี2017เพิ่มขึ้น 40.1% ในปี2023ซึ่งเป็นเด็กที่มีการกินนม
โดยถึงแม้ว่าการจัดเก็บรายรับของรัฐบาลลาวจะเพิ่มขึ้นถึง 21.7% ในปี2023ทั้งยังคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกกว่า 29% ในปี2024นี่ก็ตามแต่ว่าด้วยการตกต่ำลงของค่าเงินกีบเมื่อเทียบใส่เงินดอลลาร์สหรัฐจึงเฮ็ดให้รายรับที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวก็บ่ได้เฮ็ดให้ความสามารถด้านรายจ่ายของรัฐบาลลาวเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดซึ่งเมื่อสมทบกับ 48% ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนั่นก็คือรายจ่ายสำหรับการบริหารงานและเงินเดือนของพนักงานรัฐบาลในทั่วประเทศด้วยแล้วก็ยิ่งเฮ็ดให้เกิดปัญหาขาดงบประมาณสำหรับนำใส่ในโครงการพัฒนาต่างๆอันเฮ็ดให้รัฐบาลลาวบ่สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทางสังคมดังกล่าวในนี้รวมถึงอัตราการปะละการเฮียนและการข้างห้องเรียนสันประถมด้วยนั้นก็มีสาเหตุมาจากการขาดสารอาหารของเด็กน้อยเหล่าย้อนผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญดังที่ผู้ประสานงานองค์การพัฒนาทางสังคมในเหล่าได้ให้การยืนยันเกี่ยวกับผลของการสำรวจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปี2022ว่า
ในปี2022คาดว่ามีการสูญเสียทางเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับการปะละการเรียนและการข้างห้องนอนภาวะการขาดสารอาหารสูงถึง448ตึกีบหรือเท่ากับ 22.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฉะนั้นถ้าหากอัตราส่วนของนักเรียนที่ขาดสารอาหารมีภาวะลงสู่บ่ได้มาตรฐานลดลงอาจจะส่งผลอันดีต่อความก้าวหน้าของการศึกษารวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารของเด็กเฮ็ดให้เด็กน้อยได้บริโภคอาหารที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น
ยิ่งไปกว่านั้นด้วยสภาพการที่ประชาชนลาวยังต้องเผชิญกับสภาวะเงินเฟ้อในอัตราที่สูงและค่าเงินกีบตกต่ำลงอย่างหุนแห้งนับแต่ปี2020เป็นต้นมาซึ่งเหตุให้ดัชนีราคาการส้มใส่ได้ปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่า 200% ในขณะที่รายได้ของประชาชนลาวส่วนใหญ่ยังคงเดิมในปัจจุบันจึงบ่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวอย่างกว้างขวางเท่านั้นแต่ยังได้เหตุให้รัฐบาลลาวต้องเลื่อนเป้าหมายในการลดล้างปัญหายากจนในลาวให้ได้อย่างสิ้นเชิงในปี2024ออกไปเป็นในปี2026ทั้งยังมีท่าเอียงที่จะเลื่อนเป้าหมายออกไปอีกถ้าหากว่าการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินยังบ่สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้จริงโดยสภาพแวดล้อมการสุกยุคการผลิตด้านเสบียงอาหารในเขตชนบทให้เพียงพอกับความต้องการตัวจริงนั่นทั้งนี้โดยถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อในลาวได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องก็คือจากระดับสูงสุดที่ 41.26% เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2023ลงมาอยู่ที่อัตราเฉลี่ย 25% ในปัจจุบันก็ตามแต่ว่าก็บ่ได้เฮ็ดให้ระดับค่าครองชีพในลาวลดลงแต่อย่างใดซึ่งเห็นได้จากดัชนีราคาสินค้ายังปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่า 200% ทั้งในด้านการคมนาคมและขนส่งอาหารและเครื่องดื่มยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มห้องแรมห้านอาหารและบริการต่างๆโดยที่รัฐบาลลาวบ่สามารถควบคุมได้เลยรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์ผลเงิน VOA